čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjoj minijaturi pod nazivom Čudotvorne ikone Svete Gore, koja je dobila ime po istoimenoj knjizi iz koje sa vama delimo ove odlomke, danas vam približavamo i upoznajemo vas sa ikonom Presvete Bogorodice koja se zove Odigitrija, putovoditeljica i nastavnica. Hilandarska bogorodica Odigitrija, putovoditeljica i nastavnica, veoma je česta i omiljena pored niza drugih, kao što su, na primjer, bogorodica Eleusa, odnosno Umiljenija, Evargedita, odnosno dobročiniteljka, Episkepsis, odnosno zaštitnica. Hilandarska bogorodica Odigitrija je prestona ikona, stajala je na ikonostasu stare Nemanjine crkve na Svetoj Gori i predstavljala pandan ikoni Hrista Pantokratora. Nestvarna, blistava i zlatasta kao plamen kandila obasjana kap ulja, ona pleni jedinstvenom lepotom i sa pravom se smatra jednom od najlepših evropskih ikona svih vremena. Oštećenja koja na slici postoje nalik su na tragove nekih ogromnih suza, ali joj nimalo ne umanjuju lepotu. Sveti Sava i njegovi savremenici bili su, kao što se zna, veliki poštovaoci ove ikone. Nijedan njegov boravak u Carigradu nije mogao da prođe bez posete manastiru bogorodice Evargetide, a tom je liku posvetio i studenicu. Čitavo poluostrvo Atos posvećeno je bogorodici, pa se među monasima i naziva Bogorodičin perivoj.